Dunia kiliatomba ka takubiru plan segina keneka yanno anye mali nuba foku patrona uluka nyemoba Musa Dek Bali
nanani malika kenre ye delegation ni on nanani munyi nyin galila ani la yinina awulo awa awbe munde fene makono ko segina jabi kula tabuluka
madame Traore Mbifo mbi malion befo. Nous sommes venus à la 78e Assemblée générale des Nations Unies.
Ni ko foloyi ni asnya foloyi patrona be fara jamana ka delegation ka kana dunia kiliya ton bara. Ni ton sigi nyona fason na kadaka ambe domina iko bi dunia marabauka laidu dilin benkanta lin kabini samba flani saba watila ka koli ani segen kele ka dogoya dunia konnana na be wele ko nazaraka na ko objective du développement millénaire ODD awa sambi saba konnana o kuma kan o du debe ni kenani kaya no mundi seraka ke mo masika ke an nanani mali kenyere yuka kanyi akeneka nga an reka bara ufamba bela jelin sisilimbe aka ambe domina ikobi o sinyere fe ani mali furu ba fanga tege be nyombulu ani dunia de mebaka kulu wero ina fo dunia kile atombaka nyeta chake da na be wele ko pinu mali la ot atle da maro en koni ton sigi senfe ani fencha manyi ani fencha ma famia ani hakina jaga bo chama ke fenene mo wero wi wa an koni ambe kasiri bamako ne anga duni fali ni hakina nyumau chama na ODD ka
sur comment faire avancer l'agenda des ODD au Mali.
Nous avons interviewé le directeur de
Antoine Ningalike Dunia Banki Soba Banque Mondiale Kabulu Fara IFC Nyemro Maktar Jopla. Alek nkakuma kauna ayayira kafoko usumayara kosebe. Femine ni ODD nunu kono fengye ulu glasrali u bara ula. Awakufo uka senatilia ke sisa. Yasa useka kambe ni soroku sabila. Awaka totura san ulumfla jate nyokondronde ye. Awako de sababu yerela. Awako ye chibla kenyere ye chakeda bulu ba uma. Ukana sigi ni kene ninka. Mali kenyere ye chakeda ubina nalseka mundike. Walima awbina munafa de tsoro ala.
Effectivement, Madame Traoré, on a assisté à beaucoup.
Awo, Madame Traoré, antara ton sigi kene chama badika, munu sigira udede nafa bolu, anife munu nya badika, kase ablasralu sumaya, awa. O, a ton sigi usinfe, bede benakan kafoko, tabulu bilibili fla, nyona, ude kera sababu ye kadan sigi ke udede nungere blasralu la. A folo, ukera nafuluntanyayi, eko mi ibe akalama kafoko, dunia jamana bautu nye laidu dike, eko ubina miliari keme, labla, san wosan, keren keren ninyala, jamana uye, mwa ente munu mbulula yasa uka wati yele makololo ukeleke ne ayi. Ambe domina iku ulaidu kan amaseka la wali ya chuka shidila. Nga hake do ube ambulo FMI kan. Bora koni jamana ba munu magote uka nafulu ba munu.
Sa va difficile que se paye en voie développement.
Blalina yeno okuka alabla jamana misenunye yasa uka seka bara nununke ne anafulu yi. Nga foka tsebima nyema soro ula halisa. Wa amba adon fene kafo koni nafulu fene malabla jamana sinta unye. Abe gelea ubulu ko sebe uka seka bara ke ODD kan. Sangu. Ereba kalama kafoko atotura san ulufla dronde yi. San bisaba denkanta li nuna. Akanga kunche san bafla ani bisaba wakati. Misalila itiseka layini ke jamana fe inafoku mali. Misalila itiseka fokibe alayini mali jamana ananyoko na wero ufe. Kuka benka laidu nunu lachime. Inafo ibe layini ke chuamina jamana ba setiki ufe. Kom Swed, Fransi, wali mali Ameriki jamana. Sabila soro chuwa utekilinye awa jamana fene benasi kikandi.
Le deuxième gros obstacle ya ite identifié par.
Aflanan kerami. Dunia kile atomba ninka ni kenesiki sambi wolo mfulani segi na senfe. Kolosie agira kafoko kumanyokonya sira bolente furuba chakenda u ni furuba fanga. Kenyere chakenda u ni furuba fanga u ni nyokonchelala. Ohukumu kononana ambe tasibla ke mali furuba fanga yede. Sabila aunga nali yang ni kene ninka yang ube agira de kafoko kumanyokonya jutike lembe kaban. Mali jamana fe ani aka kenyere ye barakela u ni nyokonchelala. Awa osira fason munu mfulani ta uluka anka la bara kosebedi.
Donc c'est pour vous dire que la tâche elle est immense.
Est-ce que les
aka gelemene yala e akila mali kenyere ye chakeda ubina na si akorowa
a cette politique.
Ben oui, vous savez Madame Traoré, l'atteinte des ODD.
Madame Traoré, ODD uka nafa boli ye jagoya de ama. Sabila ma shi kelin se ka foki se ka dunia mo de me ko kutu ni la de. Anafa soro li do ye dans sigi ye seren ani kolila. Anafa do ye ka hakela kenya uke cheu ani musu ni nyokon chela ye. Ado fene ye wakati yele ma kumbelu ye. Ado ye ka bara di shifu umayi. ODD de ye ka jira ka fo. Ko mwo miliari segi mimbe dunia unka. Kanga se ka balo chukwa nyumana dambe ani nukoya konnala. Kada uka, kenyere ye chakeda umali ani dunia konnala. Ebet taga o sira de fɛ dɔrɔn nga anw kɛnyɛrɛ y'o ka bɔ jamanaw la mɔyɛn ba tɛ minnu bolo an be a fɔ nɔgɔya la u ye k'a fɔ k'u ka danfara tigɛ baara laɲini nunu na sabila jamana baw dɔw be se a kɔrɔ mɛ dɔw tɛna na se a kɔrɔ u ka nafolo kun labila an ye ne ka tila ka foroba kumaw latɛgɛ ani foroba fangaw ni ɲɔgɔncɛla la an be se k'a fɔ bi nin duniɲa keleyatɔnba kɛnɛ nin kan yan nɔ kumaɲɔgɔnya tilennin kɛra foroba fangaw ani kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw ni ɲɔgɔncɛla la minnu yɛrɛ tun cayara kosɛbɛ a kɛnɛ nin kan mali la anw ni duniɲa keleyatɔnba ka bolofara min be baarakɛ taɲɛw kan n'a be wele ko pinedi tɛgɛ be ɲɔgɔn bolo y'asa ka ODD bilasirali nunu tabolow ɲɛfɔ kɛnyɛrɛ ye cakɛda bɛɛ lajɛlen ye CNPM be ɲɛkuya la ODD bilasiraliw la mali kɔnɔna na
Et le CNPM est justement en première ligne dans cette bataille de vulgarisation des ODD.
An se k'a fɔ bi baarakɛ ɲɔgɔnya faso jamakulu kɛnyɛrɛ ye cakɛdaw ani foroba fangaw ni ɲɔgɔncɛla la n'a be wele nazarakan na ko multilatéralisme ayiwa o kɛlen bɛ ka sira ta mali jamana kɔnɔ bi ka ban wa awɔ n be o seereya di ma hali dayɛri yɛrɛ be profite aw ka mikro ye n'a ka foli kɛrɛnkɛrɛnnin laseliw kɛ mali guvɛrɛnɛman ɲɛmaw ani a kɔ kan ko kotigi ma an ka delegasiɔn ɲɛkuya be min bolo yan nɔ ya tagali ɲɛfɛ an be baarakɛ ɲɔgɔnya nunu siraw mafa kosɛbɛ y'asa ka se ka ODD nafa bɔ mali jamana kan
on top de agenda donc une priorité des priorités au mali
je vous remercie